Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda koronavirusning yangi Nigercha eta shtammi aniqlandi. Bu haqda mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Soy o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, Qozog'istonning 4 ta viloyatida koronavirusning Nigercha eta shtammi aniqlangan. Xabarga ko'ra, mutaxassislar shu yilning iyul-avgust oylarida olingan ijobiy namunalarni tahlil qilgan. Qozog'iston Respublikasida 96 ta namuna ketma-ketligi natijalariga ko'ra, koronavirusning delta shtammining tarqalish ehtimoli 57-59.4%, Alfa shtammi 24-25%, Uxanda tarqalgan koronavirusning birinchi shtammi 10-14% va Nigercha eta shtammi 5-12% deb yozgan Soy. Qalampir uz koronavirusning yangi shtammi O'zbekistonga ham kirib kelgan kelmaganini bilish uchun sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati matbuot kotibiga murojaat qildi. Matbuot kotibining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda bunday shtamm umuman aniqlanmagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lum qilishicha, joriy yilning 15-sentyabr holatiga ko'ra koronavirusning Nigercha shtammi dunyoning 77 mamlakatiga kirib borgan. Uning alomatlari boshqa COVID-19 ning barcha shtammlari bilan bir xil: istima, yo'tal hamda hid va tanbilish sezgisining yo'qolishi. Mavjud yastan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.